жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобаю нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за гэта загінуў. 2018 год запомніўся беларусам вялікім святкаваннем 25 сакавіка Дня волі і стагоддзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі ў цэнтры Менска ля опернага тэатра. Але не толькі ў сталіцы нашай краіны ўпершыню з пачатку 90-х гадоў гэтае свята адзначалася афіцыйна і з дазволу ўладаў. Да прыкладу, у Лідзе свята Дня волі было арганізаванае менавіта мясцовымі ўладамі, сумесна з грамадою. Паслухаем, як на Дзень волі, які меўся адбыцца ў Лідскім гісторыка-мастацкім музеі, запрашаюць жыхароў Лідчыны наш герой Вітольд Ашурак і яго паплечнікі сябра Сяржук Пантус. Для гэтага мы з хлопцамі запісалі адмысловае відэа ва ўтульнай Вітольдавай кухні.
Прывітанне, сябры. У гэтым годзе ізноў за апошнія шмат гадоў у Беларусі будзе адзначацца Дзень волі 25 сакавіка. Гэта стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску гэта будзе адзначацца каля опернага тэатра, будзе вялікі канцэрт, вялікая шоу-праграма, таксама будуць мерапрыемствы ў іншых вялікіх гарадах Беларусі. А якім чынам будзе адзначацца свята стагоддзя БНР у Лідзе?
Так, мы таксама у Лідскім раёне не засталіся па-за гульнёй. У Лідскім гісторыка-мастацкім музеі будзе ладзіцца сапраўдная імпрэза.
Будуць ладзіцца гістарычны экскурс у БНР. Пасля будуць выступаць лідскія паэты, вядомы лідскі бард Сергей Чарняк, а таксама будуць іншыя цікавыя неспадзяванкі.
Ну так, дзякую. Пра праграму даведаліся, адкрыцца, хто будзе выступаць арганізатарам гэтага мерапрыемства?
Дарэчы, гэтым годам фармат заяўнікам змяніўся. Заяўнікамі, арганізатарамі выступаюць улады. Гарадзенскі абласны выканаўчы савет даў такі загад на ўсіх мастацкіх музеях Гарадзеншчыны у гэты дзень правесці тэматычныя мерапрыемствы. Тое, што тычыцца нас, лідскі райвыканкам выступіў арганізатарам, і грамадскія актывісты проста далучыліся да праграмы.
Таму, сябры, прыходзьце 25 сакавіка у 16 гадзін у Лідаў у гісторыка-мастацкі музей. Это праспект Перамогі 37А. Все ведаюць, это у цэнтры каля рынку. І разам годна адзначым стагоддзе аб'яўлення незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Жыве Беларусь!
Жыве!
Адзначэнне стагоддзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі на Лідчыні не абмежавалася толькі адным днём 25 сакавіка. Да прыкладу, мы да гэтай даты папярэдне ўсталявалі і ўрачыста адкрылі ў Лідзе памятны камень з выбітым на фоне нацыянальнага бела-чырвона-белага сцяга надпісам «100 год БНР і Беларусь навечна». А таксама зладзілі рэйд па найбольш памятных мясцінах лідскага павета, так ці інакш звязаных альбо з Беларускай Народнай Рэспублікай, альбо з падзеямі і асобамі, якія мелі дачыненне да яе ўтварэння. Фінішнай кропкай стаў фальварак «Стары двор», што на Шчучыншчыне, а раней у былым лідскім павеце, дзе пахаваная вядомая беларуская паэтка і дзяячка, папярэдніца стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі Алаіза Пашкевіч, больш вядомая як «Цётка».
Сёння такі плённы дзень. Пачалі мы з ушанавання памяці з магароза незалежнасці ў Лідзе Саковіч і яго паплечнікі на могілках у Свято-Міхайлаўскай царкве. Потым былі на магіле Кіпрыяна Кандратовіча у Воранаве. І зараз заехалі на магілу да цёткі Алаізы Пашкевіч. Я ўпершыню тут, але прыемна ўражаны. Зразумела, што гэта яшчэ магіла ўсталёвана падчас адражэння. Цяпер такое у цяперашніх умовах наўрад ці можна спадзявацца на ўсталёўку такога помніка, такога крыжа. Але вось у мяне з'явіліся проста думкі, такі вось погляд рэтраспектыўны на тыя гады, на тыя часы, на тыя падзеі. Здаецца, тут нічога не было. Выпляжаная зямля і ніякіх беларусаў. І вось прыйшоў час, і адкуль што ўзялося? І літаратары, і паэты, і генералы, як Кіпрыян Кандратовіч, і проста за змагары за незалежнасць. Гэта свет чыць аб тым, што наш народ проста не знішчыць. Я ўражаны, таму і кажу, жыве Беларусі, будзе жыць.
Трэба было бачыць, з якім натхненнем да гэтых памятных і святочных падзей тады падышоў і браў удзел у іх наш герой. Ён быў шчыра тады ўпэўнены, што так яно ў Беларусі павінна быць, і так будзе надалей. Бо такім шчырым і натхнённым беларусам быў Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.